Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке, хто винен з вашої точки зору у тому, що на 5-му році повномасштабної війни в Україні практично немає укриттів. Варіанти: місцева влада, центральна влада чи корупціонери. Обирайте той варіант, який ви вважаєте найбільш доцільним чи найбільш реальним, і голосуйте на сайті radio.nv.ua. А в наступній годині з цієї ж теми буду приймати ваші телефонні дзвінки на номер 044-237-0353. Шановні, підключаємо до розмови гостя. Багато кадрових змін відбулося напередодні. Помінялися посли у багатьох країнах. Чергове призначення отримав Рустем Умєров, який був ще недавно секретарем Ради національної безпеки і оборони. Ну і підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Ярославне, вітання.
Почнемо з дуже цікавої історії, на яку вже звернули увагу численні оглядачі і дописувачі в соцмережі. Ну, дивіться, Рустем Умєров, коли був міністром оборони України, то він же, згідно закону, є частиною Ради національної безпеки і оборони. Потім, відповідно, він перейшов і став секретарем РНБО. Тепер його, значить, мали би вивести з РНБО, але його призначили тепер уже на очолювати службу зовнішньої розвідки. Тепер його, ну, умовно кажучи, знову треба заводити до складу Ради національної безпеки і оборони. Значить, що сказано про його задачі і те, що він сам каже? Зосередиться на розвитку міжнародної співпраці, реалізації стратегічних оборонних проєктів і посиленні спроможностей відомства. Ці перестановки, ну, давайте з Умєрова почнемо, тому що будуть іще певні рішення, точніше, були ще певні рішення, які ми маємо обговорити з вами. Як ви це бачите і що воно вчора відбувалося з Рустемом Умєровим?
Типовий хаос, який відбувається вже протягом останніх, мені здається, півтора роки, який посилився буквально за останній місяць дуже сильно, кратно, я б сказав. І я розумію, що зараз президент Зеленський намагається намагається розставити своїх людей на ті посади, які там залишилися, зробити ще одну перетасовку, щоб всі були щасливі, щоб ніхто не був ображений. І саме це якраз дуже сильно хвилює громадськість, тому що немає певного чіткого розуміння, за яким принципом саме розставляються люди на ті чи інші посади, дуже важливі для України. Тому що голова зовнішньої розвідки України, керівник, це точно не та людина, яка має бути випадковою, яка має бути, там, мені здається, звичайним дипломатом або людиною, яка має якісь зв'язки з нашими партнерами. Це зовсім інша специфіка роботи, це агентурна робота, це розвідка, це отримання тої чи іншої інформації, яку ти не можеш отримати саме дипломатичним шляхом. Тобто це, можна сказати, кардинально інша сфера. І для мене, знаєте, ці випадкові люди, які знаходяться на таких посадах, ну, це абсурд. Частково я ще можу зрозуміти, знаєте, коли там були, чому його саме на цю посаду поставили, тому що це така квота Єрмака, вона завжди була. Я розумію, що багато хто тут сперечається, що це все здогадки. Ні, це факти, тому що при попередньому керівнику СЗР, якраз дуже-дуже близькому до Єрмака, всі прекрасно знали, що це його квота, і вона і залишилася його. Тому що фактично Умєров також досить таки близький друг Єрмака. І це ще раз підтверджує те, що вплив Андрія Борисовича залишається до цих пір. Звичайно, тут ніхто не знімає ніякої відповідальності з Зеленського. Тобто Зеленський, він є рупором, він є руками, і він розставляє на посаду, він має сам бути цим, знаєте, по великому рахунку фільтром, або взагалі не слухати лівих людей, давайте будемо відверті. Але по великому рахунку він втратив ту можливість, і я так розумію, що він робить все для того, щоб задовільнити тих людей, які в нього залишилися в оточенні. От він і розставляє. Клименко має бути задоволений, тому що йому пообіцяли посаду міністра оборони, йому не дали цю посаду через те, що Рада у нас залишається ще демократичною, що може щось робити, хоч на хоч щось здатна, скажімо так. І відповідно треба було знайти йому якусь іншу посаду. От вигадали йому керівника РНБО. Секретаря РНБО. Зараз не так багато людей, які готові будь-яку секунду перейти на іншу посаду, бо тобі сказав твій керівник. Тобто бути менеджером. І Федоров це якраз ще раз підтвердив. Тобто, що, і так само, до речі, і Свириденко, що є люди, які цінують себе і цінують свої можливості і свій час. Але є, знаєте, я вже говорив неодноразово, є такий уряд Шмигалів, ідеальні для Зеленського, яких можна переставляти на будь-які посади, на будь-якого рівня, і вони будуть вважати, що вони будуть якісно виконувати свої обов'язки. І це жахливо, тому що, подивіться, це дуже важлива посада. Я розумію, що там є заступники профільні, які також можуть виконувати саме напрямки типово агентурної роботи, специфічної роботи. Але це все одно не знімає відповідальності з керівника, який за логікою теперішнього керівництва має бути будь-яким, без фаху, без досвіду, але просто бо в нього є якісь дипломатичні зв'язки, бо він щось десь якось там робить. Ну, це катастрофа. Мені здається, будь-який керівник саме з бізнесу ніколи в житті би так не вчинив своєю компанією. А в нас в Україні можна отак от вчиняти з Україною.
Так, ну і тепер про посольські історії. Ольгу Стефанішину таки звільнили з посади посолки України у Сполучених Штатах. Я, наскільки розумію, напередодні було таке загальне дипломатичне зібрання, тому що перепризначили також послів, здається, у 9 різних країнах. Сама Стефанішина написала, що це її рішення. Деякі злі язики, як ото кажуть, стверджують, що її просто поставили перед фактом, хоча це була така таємниця, як в старому фільмі, про це говорить весь Париж і всі під страхом смертної кари. Бо уже пару тижнів обговорювалося, а не чи знімуть, чи не знімуть Стефанишину, а коли це станеться. Ну і далі питання, кого призначать на її місце. Так от, уже є там з посиланням на джерела інформація про те, що якраз нинішній заступник керівника Офісу президента Павло Паліса може бути кандидатом на посаду України в Сполучених Штатах Америки. І отут далі ще одна історія. Якщо Умєрову поставили задачі по координації, в тому числі там міжнародної допомоги, переговорних різних процесів, то тоді чим буде займатися Паліса в Сполучених Штатах, які для нас критично важливими? І чи не буде тут змагання таке одне проти одного, чи якось інше? Тут теж я так важко вбачаю залізну логіку, а скоріше логіку взагалі.
В нас зараз всі займаються всі. У нас дуже сильно переплетені обов'язки і відповідальність, в тому числі, до речі, тих чи інших органів. Зараз важко розрізнити чіткість поставки задач, тобто чим займається ГУР, чим займається Збройні Сили, СБУ, чим займається СЗР і так далі. Тобто фактично там все в законі прописано, хто чим займається, але дуже часто вони між собою там можуть пересікатися. Така ж сама ситуація в дипломатії, можливо, ще гірше. Тобто нас всі займаються всі. Тобто, фактично, ще раз кажу, якщо приходить Умєров на посаду СЗР, в нього там дуже, не б сказав, вузьконаправлена робота. В першу чергу, повторюся, агентурна робота, тобто створення агентурних мереж, знищення агентурних мереж ззовні, тобто ззовні країн, допомога СБУ по вичисленню тих чи інших агентурних там розвідок всередині країни, отримуючи інформацію ззовні. Ну, тобто це така дуже специфічна така робота розвідницька. Наскільки я зрозумів, що на ньому залишаються ті ж самі повноваження. Тобто їздити і намагатися домовитися про підтримку України тим чи іншим чином. Яким чином це буде стосуватися? Ну, це я говорю про агентурну роботу, але окрім того, що є ж саме конкретна розвідка по величезній спектру напрямки, це економічний і все, що до цього стосується, відповідно, військові, але військові також більше до ГУР стосується. Ну, тобто, складно зараз говорити про те, хто чим зараз там буде займатися. Якщо взяти там ще саме по Стефанішині, ну, це робота, яка полягає у кожнодневній такій дуже кропіткій співпраці з і дипломатичними відомствами, і з політичними структурами. Будь-якого чину двопартійна там двопартійна система, відповідно, ми маємо працювати з всіма конгресменами, сенаторами, громадськими активістами, громадськими діячами, політиками, не до політики, інфлюенсерами і всім іншим для того, щоб створити як найкращий образ України, як найкращу підтримку для України і як найкращу підтримку для громадян України, які проживають в тій чи іншій країні. Ну, відповідно, в Сполучених Штатах Америки. Тобто, наскільки буде справлятися, то хтось там, ну, це ж, знаєте, будь-яка, по-перше, ця посада, вона є дуже важливою. Сполучені Штати Америки, вона є архіважливою. Наскільки ми зможемо вирівняти, там, тому що там був провал при Маркаровій, я це особисто констатував і про це розказував, хоча дуже багато, більшість зі мною не погоджується, розказують, яка вона прекрасна, яка вона чудова, я з цим не погоджуюсь. От, при Стефанішині там хоч якась робота почалася. От, хоча її бекграунд взяти, її кримінальні справи, це взагалі абсурд. В принципі, при демократах її б ніколи не призначили на цю посаду, ну, призначили при Трампові, тому що для нього це не має жодного значення. Але зараз ситуація змінилася, тому що дійсно, наскільки мені відомо, там має бути відкрита кримінальна справа, і американці проти того, щоб на посаді була такого типу людина з таким бекграундом. От, відповідно, треба вже було дуже-дуже швидко прибирати. І не було просто кандидатури, тому що дійсно Свириденко, колишня прем'єр-міністерка мала піти на цю посаду. Але, як ми знаємо, вона відмовилася. І з нею досить довгий період часу вели перемовини. Ні до чого це не прийшло. От, і зараз вже говорять, що РБК от написали, що має бути Паліса. Важко мені коментувати. Тобто, як саме Паліса, як людина військова, як він може справитися саме з такими повноваженнями, можливо, в нього все вдасться. Я тільки за, якщо він піде. Це ще гіпотетично, ще ж невідомо до кінця. Але знову ж таки повертаємося до того, що хто є такий Паліса, і він є радником. Радником, я так розумію, саме по війні. Його для цього туди і брали. Тут зараз ми від того, що немає жодного, ну, вже не залишилося кадрів, лавка пуста, відповідно, треба вже перебирати з тих, що є навколо. Тобто це катастрофа. Це катастрофа, якщо він нічого не змінить. А війна буде продовжуватися, не буде перевиборів. Ну, ви уявляєте, як це буде? Тобто у нас що, кабінет міністрів буде з трьох чоловік це складатися, а і всі інші будуть пусті, або виконуючі обов'язки, ТВО всі будуть. І чи як це все буде? Чи інші структури всі будуть ТВО, і, або там взагалі не буде, розумієте? Тобто ви ну, ніяких керівників. Тому що в нас немає людей, тому що в них немає, точніше, людей. І вони ніяким чином не хочуть будувати ні систему цих вирощення кадрів, ні співпраці з іншими структурами, маю на увазі там опозиційними партіями, які також там намагаються тим чи іншим чином допомогти Україні в війні. Ну, тобто цього немає взагалі співпраці, нуль. Ну, зараз те, що відбувається, ця кадрова політика, вона заводить Україну в глухий кут. І якість, відповідно, прийнятих рішень буде ну, знижуватися. Ну, ми з вами, ті, хто наймає цих менеджерів, ми точно цього не хочемо.
Так, ну і, власне, про підсумки, точніше, про оцю перестановку написав керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Він відзначає, що, ну окей, хоча би за останніх півроку ми перейшли в американо-українських стосунках від логіки так званих кавалерійських наскоків, коли на гасіння будь-якої пожежі треба було великий десант з Києва відправляти. Так от, з такої тактики перейшли принаймні до більш-менш системної роботи. Раніше ця системності заважало те, що було абсолютно ручне управління всіма процесами, які на собі зав'язував Андрій Єрмак. Єрмака тепер уже немає, окей, почалася більш системна робота зі Штатами, зараз посла ми міняємо. До України ставлення навіть серед МАГА руху теж змінилося, і це теж позитивно, але все одно ну до якихось дипломатичних проривів це все одно поки що не привело. Ну тому що Росія відмовляється від будь-яких переговорів. От в цій логіці, що нам треба очікувати далі?
Дивіться, чому немає такої супер тісної співпраці зараз з американцями? Тому що є Дональд Федорович Трамп, який максимально ігнорує цей процес. Тобто йому це не цікаво. Він визначив для себе оцей свій консервативний шлях, що Україна для нього точно не є пріоритетом, і його це не сильно цікавить. Тобто він діє згідно чинних там норм, які вони дипломатичні, які вони там побудували оцею консервативською логікою, і не більше того. Щодо саме переговірного процесу з росіянами, ну, все відштовхується від того, що відбувається на фронті. Тобто, я розумію, хоч би ми були супергеніальними там дипломатами-переговірниками, можливо, частково десь щось в себе змінило. І, до речі, що саме цікаво, якраз саме робота зараз теперішня Умєрова, я так розумію, що його призначили, треба глянути, до речі, про указ. І якщо він буде на цій посаді, якщо дійсно його призначили, то в його обов'язки також буде входити якнайшвидше припинення війни. Я зараз поясню чому. Тому що саме оточення Путіна буде вирішувати, чи буде припинення вогню найближчим часом. І тому це архіважливо. Це архіважлива посада. Створення переговірного процесу цього, знаєте, кулуарними методами. От і тому таке свавільне розставляння на посади будь-яких некваліфікованих кадрів для мене нонсенс. І війна, звичайно, вона дуже сильно впливає на ті чи інші рішення і стосунки. Тобто, взагалі, тобто, ви сказали, що там було наскоками там дипломатичними такими. Ну так, це дуже сильно залежало, як я повторюся, від Трампа, від його команди, від Джей Ді Венса в той час. Зараз цей перевірний процес він трансформується. Маю на увазі між Україною і Сполученими Штатами Америки, тому що є комунікація по припиненню вогню, є комунікація по припиненню війни. От і відповідно, саме от як базисом є саме це питання. Відповідно, є більше комунікацій, але фактично там по великому рахунку нічого сильно не змінилося. Нічого сильно не змінилося. У нас є дуже напружені стосунки, я б сказав. Тобто немає якогось такого чіткого бачення, що ось ми діємо в одному векторі. Ми прийшли, нам треба це, допоможіть нам, будь ласка, в цих питаннях. Ні, у нас кожне питання, яке там, я маю на увазі, там, систем ППО, там, поповнення, не знаю, бюджету, або ще якісь там питання, у нас воно, ну, прям дуже важко воно рухається. Ми ж бачимо, що відбувається по ліцензіям. Тобто тобі розказують, що все буде окей, все, я вже вирішив, на другий день тобі розказують, ні, я тобі нічого не дам, тому що ти будеш використовувати цю систему проти нас. Те, що я, до речі, і говорив і в вашому матері, також, що американці про це думають, вони бояться давати, тому що ми можемо використати цю інформацію для виготовлення власної системи і, відповідно, стати конкурентом. Я про це говорив ще там декілька місяців тому. І зараз Трамп підтвердив ці слова. І ось ми приходимо до того, що ми не можемо покластися на 100% на адміністрацію Трампа, на жаль. Але, принаймні, у нас є спільне бачення в тому, що війна має бути припинена. Я надіюся, що, звичайно, оточення в лиці там Марко Рубіо і ще декілька там адекватів, які дадуть розуміння цього процесу, що червоні лінії України, вони є недоторканними. І що вони зроблять все для того, щоб ці червоні лінії дійсно були такими, знаєте, металевими, незрушеними.
Да, дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами доктор філософії був політичний експерт Андрій Городницький. Шановні, ще одна інформація про те, що наступного тижня уже буде в новому форматі засідання Ради національної безпеки і оборони для того, щоб оцінити, як виконуються чи не виконуються плани стійкості для наших громад. І от, власне, стійкість для наших громад, це в тому числі, напевно, і енергетика, ну і наявність якихось укриттів. Готуйтеся, будь ласка, набирати в наступній годині номер 044-237-0353 і поділіться своїми враженнями, хто винен в тому, що укриттів у нас, по суті, немає на п'ятому році війни.